Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný nedělní podzimní podvečer vám přejeme při poslechu vašeho oblíbeného náboženského pořadu Hergot. Od mikrofonu zdraví
Fatima Rahimi,
Jan Škrob
a Petr Wagner. Dneska jsme plně ponořeni stále ještě do našeho státního jubilea, protože dnešním tématem bude Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spiritualita. To je, myslím, docela takové výživné, tučné téma, že?
A já se musím pochlubit, že s tím tématem jsem přišla já.
A to je dobře, Faty. Tím se dokazuje, že ta nosná témata nosíš hodně často poslední dobou.
A taky samozřejmě to svědčí o tvojí integraci do našeho československého národa.
Ano, přesně, ty jsi vlastně takový prototyp správně integrovaného člověka.
A což já teda nejsem rozhodně.
Mně se to jakoby taky nepovedlo, už je to naznačeno tím, že mé německé příjmení zůstalo v původním tvaru bez zjednodušeného V, bez čárky prostě. No zkrátka, mám ještě hodně cesty před sebou a taky mám před sebou ještě nějaký zprávy, do kterých se musíme vrhnout teď, a já bych tě poprosil, Faty, aby si začala, protože ty jsi jich taky připravila hodně.
No úplně hodně ne, ale první zpráva říká, že 88% Čechů by mělo problém s přijetím muslima do rodiny. Větší toleranci vykazovali většinou obyvatele západních států, mnohem tolerantnější ale reagovali i například Slováci. Uvádí to v průzkumu americký institut PRC. V průzkumu s bezproblémovým přijetím muslimů do rodiny souhlasilo pouze 12% českých respondentů, což je v Evropské unii nejmenší podíl. A naopak na Slovensku kladně odpovědělo 47% dotazovaných, což se blíží hodnotám v Německu, kde to bylo 55%, v Rakousku třeba 54%, či v Británii 53%.
To je docela zajímavý. To mě překvapilo, to Slovensko. No Honzo, máš tam něco takhle podobně překvapujícího?
No já nevím, jestli překvapujícího, vlastně bych trošku, ačkoliv nejsem rád, řekl, že překvapující to není. Britští diplomaté, kteří navštívili čínskou provincii východní Turkestán, kde žijí především muslimští Ujgurové, potvrdili obvinění vůči čínské vládě, která byla vznesena s tím, že ve východním Turkestánu vláda provozuje velké internační tábory, kde jsou lidé týráni, nuceni pít alkohol a jíst vepřové, učí se majoritní mandarinskou čínštinu a jsou politicky indoktrinováni k věrnosti čínské komunistické straně. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt uvádí, že tato obvinění se z větší části zakládají na pravdě a v provincii východní Turkestán skutečně síť takovýchhle internačních táborů funguje.
Další střípek do mozaiky toho, co už jsme pokrývali ve starším Hergotu, na který teď nenásilným způsobem můžeme upozornit, že si ho můžete pustit nově dokonce i na Spotify. A já si vezmu teda taky zprávu, je taková, řekl bych, až budovatelsky pozitivní, na pražském Barrandově by měl do 2 let vyrůst nový kostel i s komunitním centrem. Zajímavé je to v tom, že v Praze nový kostel nebyl postaven více než 10 let a ten barrandovský podle pražského arcibiskupství vzniká kvůli rostoucímu zájmu obyvatel Barrandova o aktivity tamní farnosti. V hlavním městě se další kostel s komunitním centrem připravuje na sídlišti Černý most, jak prozradil mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.
Mám smutnou zprávu, protože v sobotu 27. října policie zasahovala proti střelci u synagogy v americkém městě Pittsburgh. Střelec se nakonec vzdal, ale bohužel stihnul zabít 11 lidí a 6 z nich zranit. Dějištěm krvoprolití se stala synagoga The Tree of Life, strom života v Pittsburghu. Střelcem byl podle všeho 46-letý muž Robert Bowers, který své antisemitské názory šířil i po internetu.
Já bych k tomu ještě doplnil, že podle všeho je to vůbec největší antisemitský teroristický útok v dějinách Spojených států. Ale abychom k té zprávě, která je jednoznačně děsivá, přidali také nějakou pozitivní message, tak můžeme říct, že na podporu obětí a jejich blízkých se $10,000 vybrali na muslimském crowdfundingovém serveru LoungeGo. Kampaň založil Tarek El Mesidi, americký muslim, který mimo jiné předsedou organizace Celebrate Mercy, a ta si klade za cíl vzdělávat veřejnost o proroku Muhammadovi a jeho životě. A jakkoliv ta situace je tedy tragická, tak si myslím, že je důležitý, když i v takhle, nebo právě v takhle tragických situacích se ozývají lidé, kteří prakticky demonstrují, že mezináboženský dialog není jenom o tom, že si lidé někdy sednou a povídají si, ale může to znamenat i praktickou pomoc a vyjádření solidarity i tímhle způsobem.
No já děkuju. Já mám zprávu z Kuby, kde se objevil nový návrh nové kubánské ústavy a proti tomu návrhu se i hned dost tvrdě vyhranila kubánská katolická církev. Nová ústava totiž opět zakotuje vedoucí úlohu komunistické strany na tomto karibském ostrově a katoličtí biskupové v prohlášení zveřejněném o minulém víkendu kritizují, že v zemi opět nebude pluralitní politický systém. Nelíbí se jim taky, že ústava umožní homosexuální sňatky, což je zase druhá strana té jejich kritiky. Chtěli by naopak do ústavy implementovat zákaz trestu smrti a zákaz interrupcí, to je zase jejich vklad. Nová ústava má sice na rozdíl od té předchozí z roku 76 něco jako uznání soukromého vlastnictví, taky zřizuje funkci premiéra a výkon prezidentské funkce omezuje na 2 5letá období, což je určitě pokrok. Nicméně prezidenta i nadále bude volit parlament a jako nejvyšší řídící sílu nad společností a státem, jak je to definováno, nová ústava opět stanovila komunistickou stranu. Nehovoří už sice o budování komunismu, ale taky třeba se v ní píše, že socialismus v zemi je nezrušitelný, což je teda skoro takový jakoby duchovní pojem, nebo já nevím, jak to jinak definovat. Kubánští biskupové kritizují i článek, který nově definuje manželství jako svazek dvou osob, nikoliv jako svazek muže a ženy, což samozřejmě pro většinu římskokatolické církve je problematické. Podle biskupů se manželství muže a ženy v důležitosti pro rodinu nevyrovná žádnému svazku. Tolik tedy z Kuby.
Já mám úplně husí kůži z různých důvodů, teda musím říct.
No, na mnoha rovinách. To je zpráva, která přináší husí kůži na mnoha rovinách.
Další zpráva z Pákistánu. Žena, která byla v Pákistánu odsouzena k smrti za rouhání, byla ve středu odvolacím soudem zproštěna viny. Asia Bibi, takhle se jmenovala ta žena, se jmenuje pořád ta žena, byla odsouzená v roce 2010 potom, co byla obviněna z urážení proroka Mohameda během hádky se sousedy. Žena nikdy nepřestala trvat na své nevině.
A já zůstanu u tématu rouhání. Nedávno jsme informovali, že Irsko chystá referendum o zrušení zákona proti rouhání. Referendum proběhlo a máme čerstvé výsledky. 65% Irů hlasovalo pro zrušení zákona. Je to další v řadě společenských a politických změn, které v Irsku v poslední době proběhly, což je tak výrazný posun myšlení irské společnosti, že například předseda vlády Leo Varadkar mluví o tiché revoluci.
No a já si taky vezmu teda jedno Irsko. Je to zpráva trochu popkulturní. Irská zpěvačka Sinéad O'Connor oznámila, že konvertovala k islámu. Na svém twitterovém účtu uvedla, že přijala arabské jméno Shuhada. Já jsem teda osobně zvědav, jestli je to poslední spirituální veletoč, který tato žena předvede, protože těch bylo v minulosti už vícero. A to je od nás asi ze zpráv pro tentokrát všechno a my se teďka můžeme ponořit do playlistu, který je taky trošku vzhledem k našemu výročí. Já bych začal trošku zlehka kapelou OTK a jejich, řekl bych, vlasteneckou písní Mám svoji zemi rád.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hrgotu na Radio Wave dohráli OTK se skladbou Mám svoji zemi rád. A teď jsme v okénku primárních pramenů, kde taky bychom možná mohli říct, o čem konkrétně si budeme povídat, o co jde konkrétně.
Můžu teda k tomu něco říct?
No,
no měla bys.
Děkuju.
Až to teďka napaškal, řekl bych.
Naše dnešní téma bude teda Tomáš Garrigue Masaryk a jeho vztah k náboženství, jak prožíval spiritualitu, co říkal na třeba Jana Husa nebo Komenského a tak dále. Ale teď jsme u, jak jsi říkal, u okénka primárních pramenů a naším tématem, jak už bylo řečeno, je Masaryk, tak budeme číst z knížky Karla Čapka Spisy, hovory s Tomášem Garriguem Masarykem, kde aspoň trošku naznačíme, o čem se budeme pak bavit v rozhovoru. Mám tady připraveny dva texty, trošku kratší. A první text je o tom, vlastně jak vnímal Masaryk Ježíše Krista. A to bych poprosila Petra, jestli by to přečetl. Můžeš
já
to přečíst?
Můžu přečíst, já mám k Ježíši taky jako blízko, řekl bych.
Já si myslím, že
ten
já
vztah tam je, že
ten vztah tam je, samozřejmě. Ano. Ježíš, neříká vám Kristus, je mně vzorem a učitelem zbožnosti. učí, že láska k láskyplnému Bohu, láska k bližnímu a dokonce k nepříteli, tedy čistá, nejčistší lidskost, humanita, jsou podstatou náboženství. Zbožnost a mravnost jsou Ježíšovy hlavní prvky náboženství. Všimněte si, že v evangeliích ve srovnání se Starým zákonem nebo s řeckou teologií je málo teologie, málo kosmologie a eschatologie, skoro žádná historie. Nemáte tam podrobných předpisů kultických a rituálních, ani církevně organizačních. Ježíš podává téměř výlučně poučení mravní. Stále se obrací k praktickým otázkám, jak je vnucuje život kolem něho. Sám svou lásku k bližnímu projevuje účinnou pomocí v bídě duchovní i tělesné. Jen se znova podívejte do evangelií, jak diskrétní jsou Ježíšovy předpisy teologické a jeho odkazy k transcendentnu. Bůh je mu otcem, má k němu intimní osobní poměr, ale nemluví o tomto poměru mnoho, žije jej a nedává žádné soustavy teologie. Ježíš byl živým příkladem. Lásky nekázal jen slovy, ale stále ji vykonával. Obcoval s chudými a poníženými. Vyhledával hříšníky a mravně vytříděné. Léčil choré, sytil hladové, varoval bohaté. No, tak začala si pěkně, Faty, to je moc hezký citátek. A co tam máš dalšího?
Přesně takhle Masaryk odpovídal na otázku Karla Čapka a ke svému vztahu k Ježíšovi. Dál mám tady připravený v bodech, jak vnímal Masaryk náboženství, co k tomu vlastně řekl. A to bych pak poprosila Honzu tebe, jestli bys přečetl. Aspoň 10 těch bodů je asi 40, ale ty nám přečteš aspoň těch 10 prvních.
Za prvé, podstatou náboženství je teism, uznání existence Boží, jistota, že Bůh jest, Bůh všemohoucí, stvořitel a ředitel všemstva. Za druhé, náboženství je vírou, věřením, nepochybováním. Psychologicky víra je soud, přesvědčení, úsudek vůbec. Víra náboženská je soud o božství, tedy o předmětu smyslům nedostupném, ale v nějž pevně věříme. Za třetí, náboženství mají svá kréda, učení, dogmata, přikázání. Za čtvrté, s teismem je zpravidla spojena víra v osobní nesmrtnost, v nesmrtnou a duchovou duši. Za páté, s teismem a vírou v nesmrtnost bývá dána víra v transcendentno v širším objemu. Víra v anděly, svaté, duchy, ďábly a tak dále, v onen svět vůbec. Teism, to jest monoteism, vyvinul se v Pavlovně z politeismu a z nižších forem náboženských. Za šesté. Náboženství, jak se říká, pozitivní, se dovolává zjevení jakožto pramene všech náboženských poznatků a institucí. Že totiž božství samo se člověku zjevilo a projevilo mu svou vůli přímým sdělením, vnuknutím nebo příkazem. Jsou různé formy zjevení. Božství mluví, dává znamení, zjevuje se ve snách a podobně. Zjevení par excellence je křesťanská víra, že Bůh se vtělil v člověka, aby se zjevil lidem. Ježíš pak netoliko učil, ale příkladně žil a jednal na tomto světě mezi lidmi a pro lidi mnohá léta. Zjevení člověk přijímá smysly a rozumem, ale je nad rozum a proti rozumu. Odsud credo quia absurdum est. Za sedmé, zjevení se v náboženství křesťanském pojímá šíře. Zjevují se totiž rozmanité transcendentní bytosti, jako andělé svatí a duchové zemřelých, také čert. Politeistovi se zjevují rozmanití bohové a bůžkové. Za osmé, mystika je zvláštní způsob zjevení. Mystik se domnívá být s božstvím přímo spojen. Bůh se mu nezjevuje jen objektivně, nýbrž subjektivně, přijímá jej jaksi v sobě v extázi rozmanitých stupňů. Mystika se pojímá jako zření duchovní, nikoli očima, nýbrž duchovně, duševně. Za deváté. Náboženské poznání vedle víry v to, co je zjeveno, často se označuje jako intuice, jako poznání citem, poznání nesmyslové, nerozumové. A za desáté. Náboženský transcendentism vede k mysterioznosti, k tajemnu, k tajemství.
Já ti moc děkuju, takže to bylo takhle v bodech, co si o náboženství myslí a psal. A kdybyste měl někdo zájem to přečíst těch 40 bodů, je to opravdu z knihy Karla Čapka Spisy hovory s Tomášem Garrigou Masarykem.
Bylo toho teda pěkná hromada a já myslím, že i na spoustu jiných věcí dojde v rozhovoru. A dneska jsme si na to pozvali historika a pracovníka Historického ústavu Akademie věd České republiky Jaroslava Šepka a ten už přijde po písničce.
No, zazní oblíbená píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach, synku, synku, kterou všichni dobře známe. Ovšem, podání naší oblíbené kapely Masters Hammer.
A takhle to teda ani Masaryk neslyšel.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála kapela Masters Hammer a její podání skladby Ach Synku Synku. A my jsme tady v trošku jiné sestavě. Je tady Dominik, který tady předtím nebyl, ale především je tady s námi náš dnešní host, historik a pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky Jaroslav Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane Šebku, taková otázka na začátek. Čím bylo pro Masaryka náboženství? Masaryk často vyzdvihoval vědecký přístup ke skutečnosti. Jaká byla jeho definice náboženství nebo jeho pojetí náboženství?
Já bych chtěl tady hlavně vyvrátit mýtus, který se nějakým způsobem pravidelně objevuje i v současné době v souvislosti s stoletým výročím státu. A totiž to, že Masaryk byl v podstatě ateista, což ale není pravda, protože Masaryk byl velice náboženský člověk, člověk, kterému šlo o duchovní principy nejenom v osobním životě, ale také v tom veřejném, tedy i v politice. A řekl bych, že náboženství pro něj byl především mravní imperativ. On opravdu viděl v náboženství určitý vzor, jak by měl člověk jednat a jak by se měl chovat.
Ten jeho vztah k náboženství zároveň je přeci jen problematický. Odtud asi vycházejí i ty mýty. Výrazná je Masarykova kritika katolické církve. Na čem byla založena, z čeho vycházela?
No, já si právě myslím, že ten mýtus skutečně, jak jste správně řekl, vychází z toho, že Masaryk byl velkým kritikem katolické církve. No a česká společnost je poměrně hodně sekularizovaná, kdy tedy často nejširší veřejnosti splývají pojmy, jako je církev, náboženství, víra, tedy do nějakého jednoho kotlíku. A dá se říct, že mnozí lidé právě z toho, že Masaryk neměl rád konkrétní katolickou církev, tak usuzují, že on tedy neměl vztah k náboženství vůbec, což tedy není pravda. Pravdou je tedy, že měl velice kritický vztah ke katolictví, a to hlavně z toho důvodu, že už tedy v mládí viděl rozpor mezi tím, co jsou nějaká dogmata a nějaké tedy církevní principy, morální principy, které by se měly dodržovat, a mezi tím, že i konkrétně katolický klérus tyto principy v pohledu Tomáše Garrigue Masaryka nedodržoval. Z tohoto rozporu pramenila již raná kritika katolictví, která se samozřejmě s postupem doby stále více prohlubovala.
Je tam nějaký viditelný zlom, protože Masaryk pocházel z katolické rodiny, velmi silně ho inspirovala jeho matka, o tom taky píše, která byla katolička. Dá se něco takového vysledovat, ten odklon?
No, já si myslím, že je pravda, že on opravdu pocházel z velice náboženské rodiny, katolické rodiny. Je to dáno tím, že tedy jeho matka sama tedy pocházela z Bustopečí, což tedy je městečko blízko rakouských hranic na jižní Moravě. A tam byla velice silná religiozita v té době, kdy tam matka žila, a navíc tedy sám Tomáš Garrigue Masaryk se narodil v Hodoníně, takže i tam se dá říct, že se mísily jak ty prvky sociální, tedy dělnické, tak ale s těmi prvkami religiózními. Takže i tenhle ten kraj byl samozřejmě velice katolický, ale k tomu zlomu došlo poměrně záhy už během studií na gymnáziu, kdy si myslím, že ten důvod konkrétní asi bylo i nepochopení se s katechetou, protože tehdy na rakouských gymnáziích byla povinná výuka náboženství, což tam o sobě z mého pohledu by byl problém, protože pro mladého člověka mít za povinnost chodit na náboženství a současně se pravidelně účastnit bohoslužeb, i když mu to nic neříká, je problematické. A navíc samozřejmě Masaryk byl velice kritický duch, přemýšlivý duch, tudíž on sám se tedy necítil příliš komfortně v těchto hodinách. A tohle to byl, myslím, ten zlom, který ho pak vlastně odváděl stále více a více od katolické víry.
Jakou pozici zastával Masaryk v antiklerikálním hnutí Volná myšlenka, kde se pohybovali různí lidé od zanícených ateistů až po alternativně religiozní smýšlející lidi bez náboženské příslušnosti?
No, já si myslím, že Masaryk byl především tedy kritický vůči dogmatům církevním a vůči tedy institucionální podobě religiozity, což ale není tedy jenom problém Masaryk a katolíci, ale Masaryk i evangelíci. Ale řekl bych, že on nepatřil rozhodně k těm ateistům, ani nepodporoval nějaké alternativní religiozní proudy. On už tedy poměrně záhy, pokud to tak můžeme vidět, se upnul k postavě mistra Jana Husa. A to byl pro něj symbol té náboženské praxe. To znamená člověk, který je věrný mravnímu imperativu a člověk, který se nebojí tedy jít cestou, která je proti konformismu doby.
Jaký byl tedy Masarykův vztah k evangelické tradici? Mluvil jste o Husovi, zároveň jste naznačil, že ani k tomu evangelictví se Masaryk nestavil nějak bez výhrad?
No, on hlavně v náboženství viděl prostor, kde se může hovořit svobodně o věcech i víry a nechtěl být sešněrován jakýmkoliv dogmaty, tedy i těmi dogmaty, které byly z té evangelické strany. Nebyl také velkým přítelem té vnější zbožnosti, která se například projevila i tím, že lidé chodí pravidelně na bohoslužby. A byl opravdu spíš člověkem, který žil svoji víru ve svém svědomí, ve svém nitru.
K tomu mě napadá pojem mystiky, což je slovo, kolem kterého někdy se tak opatrně krouží. Myslíte si, že to dává smysl ve vztahu k Masarykovi mluvit o mystice?
Tak já si myslím, že to právě teď jste taky naznačil, že pod slovem mystika si můžeme myslet cokoliv, protože fakticky mystika může znamenat třeba nějaké blouznivecké vytržení nebo extázi u svědců, jako byla třeba Terezie z Avily, ale řekl bych, že mystika může být i skutečně to osobně prožívané náboženství a v tomhle směru bych řekl, že Tomáš Garrigue Masaryk mystikem byl, protože on se snažil právě svou náboženskou zkušeností prostupovat i ten veřejný život. On samozřejmě byl proti teokracii, to znamená proti tomu, aby tedy vládli nějací klerici a aby tedy nějak náboženství ovlivňovalo svobodu lidského jednání nějak negativně, ale zároveň on chtěl, aby lidé v politice se snažili o mravní přístup ke své politické službě.
Jak vy osobně jako historik se díváte na ono Masarykovo vztahování se k Janu Husovi? K postavě Husově už existuje i literatura, která ukazuje, jak to vnímání Husa je v různých dějných epochách chápáno různě, především na základě převládající nějaké politické ideologie. Jak byste popsal Masarykovo vnímání Husa?
No, já si myslím, že právě v době, kdy se o něj začíná zajímat Tomáš Garrigue Masaryk, tak už u Husa dochází k velkému posunu ve vnímání českou společnosti. Jan Hus totiž není už přijímán jako náboženský myslitel, jako člověk, který se snažil o konfesní obrodu společnosti, ale je především vnímán jako národní hrdina, který se tedy snažil o pozdvižení českého národa a svým způsobem už do něj se začínají promítat takové myšlenky, že to byl vlastně člověk, který přinášel prvotní myšlenky demokracie, dá se říct průkopník liberalismu a samozřejmě také průkopník nějakých sociálních nových vztahů, což bylo hlavně pro sociální demokracii pozdější a tedy pro dělnické hnutí. Takže dá se říct, že už vlastně tehdy byl obraz mistra Jana Husa široce rozkročen, široce rozpolcen, a namalován velice pestrými barvami. A dá se říct tedy, že pro Masaryka to byl skutečně především ten člověk, který se snažil svým jednáním a chováním ovlivnit tehdejší společnost a v tom asi byl pro něj vzorem, že to byl tedy člověk, který se snažil o morální reformu společnosti a byl to vlastně pro něj ten prototyp svobodomyslného náboženského myslitele, který se snaží o dosažení věcí pokroku. To bylo prostě pro Masaryka to nejklíčovější. Skrze náboženství k pokroku, nikoliv k nějaké dogmatice, nebo tedy k nějakému autoritářskému podřizování se nějaké autoritě vyšší.
Když mluvíme o tom pokroku, napadá mě, že asi nelze úplně opomenout u tohoto tématu vliv Masarykovy manželky Charlotte Garrick, která byla Američanka a ovlivnila Masaryka směrem, dá se říct, k americké spiritualitě, jakkoliv je to velmi široký pojem. Mluví se o vlivech kvékerské tradice nebo unitářského univerzalismu. Jakou roli v tomhle tom teda Charlotte Garrick reálně sehrála?
No, já si myslím, že v podstatě ho jenom podpořila v těch úvahách, ke kterým se sám, tedy Masaryk, dobíral. To znamená, že náboženství je tou cestou k pokroku a svobodomyslnosti. A je pochopitelné, že on si z té americké religiozity vybral právě tuhle tu část, to znamená náboženství, které je zbaveno toho institucionálního svázání, dokonce právě pod vlivem té americké zkušenosti uvažuje o tom, že nejlepší řešení pro budoucí stát bude odluka církve od státu, aby tedy se tyhle ty dvě entity neprostupovaly nějak výrazně. A řekl bych, že to souvisí i s tím, že on pak vlastně i podporoval třeba rozšíření českého unitářství, což je vlastně myšlenka, kterou prosazovala Charlotte Garrick. To znamená tedy spíše ta myšlenka určitého náboženského synkretismu, než to, aby se člověk vázal tedy k nějakému konkrétnímu náboženskému proudu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála Vltava v black metalovém provedení kapely Cult of Fire a my si stále povídáme s historikem Jaroslavem Šepkem o Tomáši Garrickovi Masarykovi a jeho vztahu k náboženství a víře. Ve vztahu ke vzniku Československa, který samozřejmě nelze vůbec myslet bez Masaryka, se nabízí taky souvislost se vznikem církve československé, dneska teda církve československé husitské. Jak se Masaryk díval na tuhletu novou církev?
No, je zajímavé, že ačkoliv sama církev se po svém vzniku v lednu 1920 hlásila k Masarykovi a vůbec k jeho zásadám, tak sám Masaryk byl ke vzniku této církve velice obezřetný, protože tato církev, jak známo, vznikla svým způsobem z protestu, protože jejími zakladateli byli členové hlavně tedy té bývalé rozpuštěné katolické moderny, lidí, kteří se hlásili k reformnímu katolickému proudu a když tedy nenašli odpovídající vyjádření ve stávající katolické církvi svých myšlenek, tak se pak rozhodli založit novou církev, která ovšem velice těžko hledala novou identitu v novém státě a ne náhodou třeba se už na začátku tato církev rozdělila na dva proudy. Jeden, který tedy se zblížil s pravoslavnými a ten druhý, který si budoval svoji vlastní teologii, svůj vlastní katechismus. Tam ale bylo docela podstatný rozdíl ostatním křesťanským církvím, totiž to, že oni nepovažovali zpočátku Ježíše za plnohodnotnou božskou osobu. Takže v tomhle směru se také lišili od křesťanů a Tomáš Garrick Masaryk, ačkoliv tedy, jak jsem řekl, měl poměrně svobodomyslný přístup k náboženství, tak vlastně Ježíše vnímal jako božskou osobu. Takže i tohle to byl možná důvod, proč se k této církvi stavil trošku s nedůvěrou.
Myslíte tedy, že Masarykovo pojetí Boha se tím blížilo tomu tradičnímu pojetí křesťanskému jako osobního Boha, nebo jej taky chápal jako nějakou neosobní prapříčinu světa, nebo možná jako nějakou metaforu pro pospolitost a sociální změnu v humanistickém duchu?
Já bych řekl, že spíš se tedy blížil k tomu osobnímu pojetí Boha, ale samozřejmě jakoby řada jeho spolupracovníků vnímala tu božskou sílu spíše právě jako ten, jako toho věčného hybatele, nebo tedy nějaký zdroj humanity a etiky, bez toho vlastně osobního vztahu. Ale myslím si, že tedy konkrétně Tomáš Garrigue Masaryk byl člověk, který s tím osobním pojetím Boha.
Narazili jsme konkrétně na postavu Ježíše, kde, jak jsem pochopil, se Masaryk rozcházel s církví československou. Jak konkrétně vnímal Ježíše?
No, já si myslím, že právě on ho vnímal také jako určitý zdroj té spirituální síly člověka a současně jako vzor pro mravní jednání. A jako zase jednotlivce i celé společnosti.
Jak se dá rozumět slavnému Masarykovu citátu Ježíš, ne Cezar?
Tenhle ten citát především vystihuje obecné Masarykovo naladění, že se mají problémy řešit nikoliv násilně, tedy prostřednictvím Cezara, ale dialogem. A to je tedy ten obraz Ježíše. A já si myslím, že tenhle ten citát můžeme v podstatě přenést po 100 letech do stejné, řekl bych, řeky současnosti a použít ho úplně bez zbytku, protože i současná doba velice silně potřebuje dialog místo konfrontace.
Prostředí první republiky bylo nábožensky poměrně velmi pestré, až pro člověka to může být překvapivé. Napadá mě u toho, jestli Masarykův vztah k náboženství, který dnes působí velmi svébytně, byl v té době nějak jedinečný, nebo jestli Masaryk v tomhletom představoval nějakou širší tendenci ve své době a v tehdejším Československu.
Tak já si myslím, že tak úplně svébytný nebyl. Byl samozřejmě hodně svébytný tou mírou toho, jak on se k těm náboženským otázkám vyjadřoval a samozřejmě z toho hlediska univerzitního akademického prostředí. Ale zároveň samozřejmě tehdy v českých zemích, hlavně, nikoli na Slovensku, ale v českých zemích, byla už rozšířená ta kritická vlna sekularismu, to znamená hnutí a tendence procesů, které se snažily o omezení vlivu církve ve veřejném životě. Takže řekl bych, že zas tak úplně jakoby Masaryk se nevymykal a nevybočoval z toho mainstreamu, třeba intelektuálního středostavovského prostředí. Ono v podstatě, já si myslím, že je to i současná česká situace, česká praxe, kdy tedy mnoho lidí říká, že oni jsou osobně věřící a můžou tedy věřit v ledasco, ale nepotřebují k tomu onu církev. Nepotřebují k tomu nějakou institucionální oporu nebo vyjádření.
A ta individualistická spiritualita, bylo to něco, co pro Masaryka bylo plus, a nebo to bylo i problematické, že tu neexistovala nějaká církevní nebo organizační struktura, která by tu kolektivní třeba identitu věřících nějak upevňovala?
No, já si myslím, že samozřejmě trošku byl pak vlastně mimo tyhle ty hlavní duchovní tendence Tomáš Garrigue Masaryk, ale zase na druhou stranu vlastně tím, jak on vystupoval ve veřejném životě, tak se dá říct, že vlastně lidé si spojovali právě Tomáše Garrigue Masaryka s tím mravním imperativem. A to, myslím, zůstalo fakticky až do současnosti. Takže nakonec to, že tedy tady nikoho takového vlastně neměl, aby s ním sdílel kolektivně tuhle tu svoji zkušenost, nakonec asi paradoxně přispělo k tomu, že Masaryk je tak jakoby výrazně ctěná osobnost.
Zároveň spousta těch jeho ideálů je v nějakém vztahu k vlasteneckým nebo dá se říct možná nacionalistickým ideálům. Trošku to souvisí s tím jeho důrazem na tradici české reformace nebo taky na Husa. Jakou důležitost přikládal národu, ne ve smyslu politickém, ale právě v tom smyslu duchovním? Vnímal národ jako něco transcendentního, jako něco duchovního?
Právě že vnímal v tom smyslu, že on viděl tu důležitost těch mravních důrazů jako nezbytný pro růst, zdravý růst národa i zdravý růst demokracie. A tohle to byly dvě spojité nádoby. On nebyl tím nacionalistou, jak bychom ho třeba označili dnešním pohledem. Byl to člověk, který samozřejmě si uvědomoval nutnost těch zdravých národních kořenů pro rozvoj společnosti, ale současně národ tedy nevyvyšoval tak, že by to bylo pro něj absolutní hodnota. Což se ukazuje například na tom, že on velice usiloval o to, aby se už na začátku existence Československa do vlády dostali němečtí ministři. A v tomto směru vlastně on velice tedy dobře tedy medioval, byl tedy tím mediátorem, právě v navázání česko-německé spolupráce. Je tady zajímavé, že ale vy jste správně zmínil, že byl velkým ctitelem české reformace mistra Jana Husa, ale nakonec během konce 20. let akceptoval i tu tradici konzervativní, katolickou, tedy svatováclavskou. V roce 1929 totiž vzal na milost i tedy svatého Václava a řekl bych, že tím jakoby tady vytvořil tu harmonii mezi protestantským a katolickým pohledem, tedy na duchovní tradici, ale nakonec i na naše dějiny.
Na začátku jsme mluvili o různých stereotypech. Říká se, možná je to mýtus, že nebo spekuluje se o tom, zda byl Masaryk zednářem. Jak to vidíte vy?
No, já si osobně myslím, že nebyl, protože on si myslím měl takový neplně pozitivní vztah k různým těm tajným společnostem, konspirativním společnostem. A je fakt, že vlastně tenhle mýtus je hodně rozšiřován těmi konzervativními odpůrci Masaryka, hlavně se tedy rozšířil pak v době druhé republiky, kdy dokonce tedy byl kvůli tomu, že se tak velmi zastával třeba židovských přátel, nebo tedy i židovského etnika, samozřejmě nejznámější je pak aféra Leopolda Hilsnera, Hilsneriáda, tak se ještě vlastně kolem Masaryka vytvořilo to spojení, že to byl židozednář, jo, což v podstatě ale je nadávka, nedá se to jinak tedy nazvat, která tedy označuje všechny tedy odpůrce toho konzervativního, autoritářského, extrémně katolického proudu, jednak tedy v době první republiky, ale i za té druhé republiky. Samozřejmě i v současné době, kdy tady máme taky velice silné konzervativní tendence v katolické církvi, no tak samozřejmě se to objevuje i v současné době, ale je to spíš tedy výraz toho autoritářského katolicismu, než tedy normální katolické zbožnosti.
Mně u toho napadá srovnání s Václavem Havlem, u kterého taky existují nějaké dohady o příslušnosti ke svobodným zednářům, byť teda z podobných stran politických, sociopolitických, ale přesto nějaký ten vztah k víře, spiritualitě na první pohled je tam podobný. Myslíte si, že to odpovídá? Nebo...
Já si myslím, že jo, že to tady vlastně je výraz toho, že tedy i Václav Havel byl v tomto směru spíše tedy svobodomyslnějším člověkem, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk, také tedy se nevztahoval institucionálně k žádné církvi. Je tedy ale zajímavé, že konec jeho života vlastně ovlivnili dva proudy duchovní. Jedna, který samozřejmě stále vlastně jeho jeden z velkých přátel, to je tibetský Dalaj Lama. A pak ale i vlastně příslušnice katolické církve, řeholnice od Boromejek, které vlastně s ním byly v okamžiku, nebo ta jedna, s ním byly v okamžiku, kdy i zemřel. Takže tady bych řekl, že v podstatě, a nakonec i to, což je samozřejmě to důležité, že tedy Václav Havel pak měl tedy přímo tedy katolický obřad rozloučení v katedrále v Praze.
vlastně nějakým způsobem o tom mluvíme celou dobu, ale přesto mi to nedá, abych se na závěr nezeptal, co si myslíte, že je tou zásadní duchovní inspirací, kterou dnes pro nás může být Tomáš Garrigue Masaryk?
Já bych se zase vrátil k tomu, o čem jsme hovořili v průběhu pořadu, a to je to heslo Ježíš, ne César, protože to si myslím, že je inspirace, která skutečně se může do jisté míry nechat tesat pro současný stav, kdy taky jsme vlastně ve velmi turbulentních časech, a řekl bych, že ta jeho výzva, aby jsme se klonili k dialogu, nikoli tedy ke konfrontaci, je, myslím, platná i po těch více než 100 letech.
Moc děkujeme, že jste přijal pozvání k nám do Hergotu. Přejeme vám hodně zdaru do vaší práce a boží požehnání.
Já také, a to všechno přeju také i posluchačům.
To byl historik Jaroslav Šebek pro Hergot Rádia Wave a bylo to podle mě velmi vtipné a odlehčené povídání o víře našeho prvního prezidenta československého.
Je to vtipné a odlehčené, ale taky samozřejmě zajímavé.
Fundované a zajímavé a hluboké. A
dozvěděli jsme se, myslím, že hodně, opravdu hodně.
Některé mýty byly vyvráceny, což je taky důležité.
Nebo aspoň nahlodány. I to se počítá.
Přesně tak.
No a my tady máme na závěr už jenom snad píseň, kterou bychom chtěli doříct, možná to, co jsme říct nestihli. A přestože s tím Honza nějak zvlášť nesouhlasí, já bych rád zahrál kapelu Rangers, která si vzala na paškál další Masarykovou oblíbenou lidovou písničku Teče voda teče. A Honza si může zatím zacpat uši klidně.
Tak to zase ne, že jo, ale tak.
No, tak mějte se každopádně hezky a příští týden zase naslyšenou. Ahoj.
Ahoj. Hergot.
Hergot. Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.